Часът стана 12. С вас е Людмил Кърджилов. Здравейте!
Новините на Дарик Радио.
Арестуваният Андаш Бревик, заподозрян за бомбения атентат и стрелбата, при която в Норвегия бяха убити 92 души, твърди, че е действал сам, съобщава Reuters. Той признава фактите и за двете атаки, но не приема криминалната вина, заяви на пресконференция представител на полицията. Задържаният твърди, че е действал сам, но полицията трябва да провери всичко казано от него, добави началникът на службата за сигурност в Осло. Няма други заподозрени. Задържаният е обвинен в извършването на терористични атаки и трябва да се яви утре в съда, който ще реши дали ще остане в ареста, докато продължава разследването. Както разказа адвокатът му, макар да признава фактите, Брайвик отказва да посочи мотивите за действията си, които според него били ужасни, но необходими и щял да ги обясни утре пред съда. Норвежките медии днес съобщават, че терористът се е здобил с оръжието си по законен път, съобщава БТА. Затова той разказва в подробния дневник за подготовката за терористичния акт, съдържа се в неговия манифест, публикуван в интернет само няколко часа преди трагедията. През септември 2010 година Брайвик получава разрешение за покупка на самозареждаща се карабина Ruger Mini 14. Норвежката национална служба за сигурност не коментира лекотата, с която Брайвик е успял да се здобие с необходимото оръжие, но полицията бе принудена да се оправдава за бавната си реакция веднага след атаките. Екипът на специалните части е пристигнал на острова около 90 минути след като нападателят е открил огън. Командосите били изпратени на острова повече от час и половина след първите съобщения от летовници в Къмпик, че са чули стрелба отвъд езерото. Пътят с автомобил до там е отнел около 20 минути, а след това екипът загубил 20 минути, докато намери лодка, обяснява на пресконференцията полицейския началник Спонхайм, който призна, че е имало трудности с транспорта. Телевизионни кадри, заснети от хеликоптер, показващи въоръжени мъж да стреля във водата, засилиха впечатлението, че полицаите са се забавили фатално. Те предпочели да пътуват с кола, понеже хеликоптерът им не бил в готовност. Лидерът на холандската крайна десница Геерт Вилдерс осъди двойния атентат в Норвегия, нарече неговия извършител човек с пропито от насилие болно съзнание, съобщава БТА. Лидерът на партията на свободата, подкрепяща правителството на премиера на Холандия Марк Рюте, изрази възмущението си в послание в Туитър. В него той определи нападателя като ужасяващ и изрази съболезнования на семействата и на десетките жертви, както и на целия народ на Норвегия. Някои медии в Норвегия намекнаха, че атентаторът от Осло и от остров Ютюя е изпитвал особена симпатия към идеалите, защитавани от партията на Вилдерс, която той смятал за единствената истинска консервативна партия. В тази връзка Вилдерс се дистанцира от нападателя, като го нарече болен и опасен психопат и подчерта, че партията на свободата изпитва отвращение от всичко, което атентаторът представлява и е извършил. 231 човека бяха ранени при ожесточени сблъсъци между привърженици на реформите в Египет и привърженици на военните, които от тази зима управляват страната, информира БТА. Сблъсците обхванаха столицата Кайро малко след като военните за пореден път обещаха, че ще извършат исканите реформи в страната и ще установят демокрация. Около 10 000 души потеглиха от централния площад Тахрир и се отправиха към Министерство на отбраната, където е седалището на Върховния съвет, управляващ Египет след оттеглянето на президента Хосни Мубарак. Пред сградата на министерството те започнаха да скандират долу военните, преди да бъдат разпръснати от военната полиция с изстрели във въздуха. Тогава на мястото се появили и привърженици на военните и така се е стигнало до сблъсъците, при които двете страни се замерили с камъни и с коктейли Молотов. Военните не са се намесили, за да попречат на сблъсъците, съвпаднали с 59-та годишна от военния преврат в Египет от 1952 година, който свали монархията и доведе на власт поредица от военни управления. Силни експлозии отекнаха отново в Триполи и източните му предградия, информира Франс Прес. Над столицата отново прелитат самолети ден след като НАТО нанесе въздушни удари по обекти там. Две експлозии са се чули малко след полунощ местно време в района на резиденцията на полковник Кадафи в центъра на града. Последвали се и други в източните и югоизточните предградия на столицата. Стълб от дим се е появил малко след това над комплекса, в който се намира резиденцията на полковника, който и вчера беше обект на въздушни удари. В събота НАТО потвърди, че е извършил 7 удара по цели в Триполи, всичките в една и съща зона, и посочи, че е поразил контролен и команден военен център. Пенсионираният американски генерал, бившият председател на съвета на началник щабовете на въоръжените сили на Съединените щати Джон Шаликашвили, починал на 75 годишна възраст, съобщават световните агенции, като цитират президента на Съединените щати Обама. Шаликашвили е роден в Полша, пристига в Съединените щати като тинейджер. Той беше председател на съвета на началник щабовете по времето на управлението на президента Клинтън от 93 до 97 година и беше начало на американските военни по времето на въздушните удари на НАТО по сръбските военни цели в Босна през 95 година. След като се оттегли от американската армия, генерал беше гостуващ преподавател в университетите Станфорд и Харвард и открито подкрепи сенатора от Демократическата партия Джон Кери в опита му да спечели президентските избори през 2004 година. Шаликашвили беше първият роден в чужбина председател на съвета на началник щабовете на въоръжените сили на Съединените щати. Най-малко 32 души загинаха при сблъсък на високоскоростен влак в друга подобна композиция пред него в източната китайска провинция Джадзян. Над 200 са ранените в катастрофата. Първият високоскоростен влак спрял на линията заради прекъсване на електроподаването. Точно тогава отзад в него се е врязала втората високоскоростна композиция. В резултат се е стигнало до дерайлиране на първия влак и два от неговите вагони изхвърчали от моста, на който той се намирал в този момент. За последно, тежка железопътна катастрофа в Китай се случи през април 2008 година. Тогава 72 души загинаха, на 400 бяха ранени, когато влак се сблъска с друга композиция. Петима души бяха убити при стрелба в Съединените щати, съобщава БТА, като се позовава на американски медии. Трагедията се е разиграла в развлекателен център в американския град Гранд Прери в щата Тексас. В разгара на купон мъж открил огън по гостите и убил петима души. Трима са ранени и откарани в болница. Предполага се, че купонът е бил организиран по повод рождения ден на стрелеца, пояснява и Тарта. Според Франс Прес пък стрелецът е бил гост на тържеството. Според полицията, стрелецът е извадил пистолет по време на спор между съпруг и съпруга, присъствали на тържеството, допълва Associated Press. Министерството на извънредните ситуации на Русия потвърди, че водолази са намерили телата на още три жени, загинали при потъването във Волга на кораба България, съобщава и Тартас. Така официално е потвърдена гибелта на 117 души. Още петима се водят за безследно изчезнали. С помощта на два плаващи крана и на десетина спомагателни седа, корабът бе изтеглен до плечините в залива Каролско, близо до дока. Сега се херметизира десния борт, на който корабът е лежал след потъването, за да може да започне да се изпомпва водата от него и да се пристъпи към следствените действия. Президентът на Венецуела Луго Чавес се завърна от лечението си в Куба, предаде Ройтерс, като се позова на венецуелската държавна телевизия. Кадри, излъчени по телевизията, показаха Чавес да пристига на летището във венецуелската столица и да говори с хората от силите за сигурност на пистата. Чавес беше на химиотерапия в Куба, след като преди това беше опериран пак там от раково образование. На летището Чавес беше посрещнат от министри и висши военни. Искам да изразя от все сърце пред моята страна огромното ми щастие и радост, че се връщам тук след една седмица на отсъствие, каза Чавес в кратко телевизионно послание. Петък Чавес каза, че първият курс на химиотерапия е приключил, но ще последват още и увери, че в тази битка за живот коражът му е несломим. Горещата вълна продължава да мъчи и през този уикенд повечето от градовете по американското източно крайбрежие, но метеоролозите обещават захлаждане в понеделник, предаде Associated Press. Температурите продължават да са над 37 градуса по Целзий в Нью-Йорк до 40 градуса в Атлантик Сити. Горещата вълна в Съединените щати отне живота на над 20 души в последните седмици. В събота лекарите в Чикаго обявиха, че заради жегите 8 души са намерили смъртта си. Заради горещините и включените климатици, електропреносната мрежа на Нью-Йорк и Нью-Джерси даде на късо и без ток останаха повече от 19 000 домакинства. Най-печеливши от горещата вълна се оказаха таксиметровите шофьори в Нью-Йорк, защото хората не обичат да ходят пеша в горещините, а предпочитат да наемат такси.
Времето.
У нас няма такива жеги, но след плодне над западните и планинските райони въздушната маса ще се лавелизира, ще има краткотрайни превалявания и грамотевична дейност, интензивни в северозападна, а през нощта срещу понеделник и в централните райони на северна България ще духа слаб. В източните райони до умерен източен вятър, максималните температури след обед се очаква да бъдат между 30 и 35 градуса.